Вие сте со SPS на Македонски.
Владата на Македонија се придржува на сеопфатната поддршка на сојузниците во НАТО и на партнерите од Европската Унија. Ова се вели во вчерашната одлука за донација на воени средства и опрема за официјалните оружени сили на Украина. Како што информира владината прес-служба, видот на средствата што се донираат се според барањата на Украина. Синоќа околу 17 часот, Министерството за надворешни работи објави соопштение во кое вели дека продолжуваат напорите за извлекување на нашите државјани од Украина. Во директен контакт сме со сите пријателски земји и сојузници и во моментов тоа е наш врвен приоритет, пишува во соопштението на МНР. Министерството тврди дека според информациите ниту еден наш државјанин не е повреден, ниту се наоѓа под директна закана за својот живот. Во соопштението понатаму се вели: информациите се менуваат од час во час, но Министерството ја следи состојбата и ги вложува сите напори за да им излезе во пресрет на нашите државјани кои имаат побарано помош за евакуација. Министерството за надворешни работи навремено информира за влошувањето на безбедносната состојба со постојани апели за напуштање на Украина, додека тоа беше се уште изводливо, нешто што над 20 наши државјани го искористија, потенцира МНР во своето соопштение. Дека нема повредени македонски граѓани потврди и македонскиот амбасадор во Украина Крум Ефремов, кој вчера околу 16 часот пристигна во Скопје. Тој изјава даде за ТВ24.
Она што е важно е дека немаме повредени наши граѓани и дека на некој начин се прават обети за да сепак се престане со ова војување. Апелирам никако сами да не преземаат никакво дејство, бидејќи во воена состојба безбедносниот коридор е најбитен.
Ефремов за ТВ24 апелира македонските граѓани кои се заглавени во Украина да не патуваат сами и да чекаат евакуација. Формиран е кризен штаб во МНР и во соработка со амбасадите од другите земји членки на ЕУ ќе се транспортираат граѓаните до Македонија. Ефремов вели дека е најкритично во поголемите градови во кои се водат најголеми борби. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по препорака на владата, усвоена вчера, им укажа на кабелските оператори во рок од 3 дена да ги исклучат руските канали што се реемитуваат во Македонија. Препораката доаѓа по одлуката на членките на Унијата да ги забранат Russia Today и Спутник на територијата на ЕУ. Агенцијата се повикува на препораката од владата која се однесува на каналите во кои, како основач, се јавува Руската Федерација или приватни, физички или правни лица со потекло од Руската Федерација. Председателката на Комисијата за надворешна политика на Словенечкиот Државен Збор, Моника Грегорчич, по средбата со нејзиниот македонски колега и домаќин во Скопје, председателот на Собраниската комисија за надворешна политика Антонио Милошевски, на пресконференција рече дека е крајно време Унијата да стане поостар фактор на меѓународната политичка сцена, особено по случувањата во Украина, и да ги отвори вратите на земјите од Балканот, меѓу кои е и Македонија, но сериозно треба да се размислува и за прием на Украина.
Треба да се забрза процесот на пристапување на државата, на државите од Западен Балкан во Европската Унија со цел да се превенира други играчи да влијаат во регионот. Веќе се случува промена во настаните во на континентот и во светот и оттука сметаме дека Европската Унија треба да премине од фактор на мека мок во фактор на тврда мок и да ги превземе сите мерки во оваа насока.
Милошовски пак во изјавата за медиумите и вчера го повика државниот врв да каже за што преговара со официјална Софија, особено сега, под превезот на украинските настани.
Како председател на Комисијата за надворешна политика, ќе го повикам премиерот и представникот Министерството за надворешни работи. Како што реферира од 2017 година во јули, така и сега да закажеме на седница на комисијата да ни дадат образложение и писмени документи што во моментов се разговара со Софија и која е намерата, кои писмени гаранции се бараат или се добиени од страна на Брисел за отпочнување на преговорите, без да има дополнително мешање во уставните работи на Македонија како држава.
Милошовски додаде дека денеска ќе свика седница на Комисијата за донесување декларација за поддршка на суверенитетот на Украина. Западниот Балкан е неделив од Европа, а интеграцијата на Македонија во европското семејство не смее да чека, па затоа треба да се искористи поволниот момент за наоѓање решение со Бугарија, гласи заедничката порака на Еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеи и на македонскиот премиер Димитар Ковачевски по средбата на маргините на форумот на ЕБОР во Лондон. Вархеи по средбата изјави:
Europe does not end in Zagreb or Budapest.
Европа не завршува во Загреб и во Будимпешта. Западниот Балкан природно припаѓа овде. Сега е важно повеќе од било кога да се работи на тоа најбрзо и најдлабоко што можеме. Минатата година имаше прогрес со земјите кои веќе преговараат, но сега е време и за тие што требаше да ги почнат пристапните преговори на првата меѓународна конференција. Во однос на економската политика на ЕУ кон земјите од Западниот Балкан, Еврокомесарот вели дека Унијата ќе инвестира 30 милиарди евра за развој на инфраструктурата и капацитетите во регионот. Премиерот Димитар Ковачевски, представувајќи ги економските капацитети на земјава пред потенцијалните инвеститори на самитот на Европската банка за развој во Лондон, нагласи дека земјава располага со макроекономска стабилност.
Programs are set in a very transparent way.
Програмите се поставени на транспарентен начин, а поддршката е насочена кон нови вработувања, соработката со домашните изведувачи, поддршка на компаниите кои имаат намера да воведат технолошки подобрувања. На самитот на ЕБОР присуствуваа шестемина премиери на земјите од Западниот Балкан, на кои ги презентираа плановите и проектите на својата земја со цел привлекување странски инвеститори. Неколкумина поранешни функционери вчера добија затворски казни за случајот Титаник, односно за, како што стои во обвинението, злосторничко здружување. Поранешната министерка на МВР Гордана Јанкуловска е осудена на казна затвор од 2 години и 6 месеци. Миле Јанакиевски, поранешен министер за транспорт и врски, на затвор од 4,5 години, а Мунир Пепич доби 3 години затвор. Мартин Протуѓер е осуден на условна казна од 2 години, а истата казна ја добија и Билјана Бришковска-Бошковски и Киро Тодоровски. Во случајот е обвинето вкупно 21 лице, меѓу кои се поранешниот премиер Никола Груевски и секретарот на тогашната влада Кирил Божиновски, потоа Илија Димовски и други. Тие се гонат за повеќе дела за, како што се товарат, злосторничко здружување, повреда на избирачкото право, повреда на слободата на определување на избирачите, подкуп при избори и гласање и уништување изборен материјал. Сепак, вчерашната пресуда е првостепена, што значи не е правосилна.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.